bismillaahi irrahmaani irrahiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada inaga dhageysanaysay meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warka habeen idaacadda jowaar qodobada caawa aad maqli doontaana waxa ugu doorkaroon madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ka warbixiyey kulan uu la qaatay saciid cabdullaahi dani iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya oo muqdisho ka furay shirweynaha qaran ee kaabayaasha dijitaalka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya oo dood ka yeeshay wax ka beddelka dastuurka iyadoo kuwa mucaaradkuna ay dibajoog ka yihiin sargaal ka tirsan ciidamada suudaan oo ciidamo ku tababaraya galmudugga akhbaaraadka caalamkana caawa waxaad ku maqli doontaan trump oo sheegay farsamada uu u adeegsanayo si ay iiraan u saxiixdo heshiiska nukliyarka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay warshadda sifeysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a 20 litr 5 litr ilaa litr iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay akhyaarta ina dhegaysanaysa meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ka warbixiyey kulan uu la qaatay saciid cabdullaahi dani iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe sumeeya daahir ayaa warkaasi faahfaahinayso
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan uu la qaatay madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland madaxweynaha ayaa qoraal uu bartiisa facebook-ga ku daabacay waxa uu kaga hadlay in kulan salaan iyo is-xogwareysi ah uu maanta la yeeshay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland saciid cabdullaahi dani iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe kulankaas waxa uu si gaar ah diiradda u saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka uu ku jiro iyo sida loogu baahan yahay wadatashi dhab ah oo looga gudbo caqabadaha taagan waxaan soo dhaweeyey imaanshaha labada madaxweyne ee caasimada muqdisho anigoo ku dhiirigeliyey dadaalada ku aadan sidii loo gaari lahaa heshiis loo dhan yahay oo dalka looga badbaadin lahaa hubanti la-aan iyo qalalaase amni oo ka dhasha khilaafaadka la xiriira doorashada iyo dastuurka dalka ayuu hadalkiisa sii raaciyey sidoo kale madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku daray inuu ku bogaadinayo labada madaxweyne niyadsamida iyo doonistooda ku aadan in la gaaro xal waara oo loo dhan yahay haddaba si aan loo dayicin fursadda wadahadalka waxaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu baaqayaa inuu la yimaado tanaasul iyo hogaamin looga gudbi karo ismarinwaaga taagan dalkana looga badbaadin lahaa firaaq dastuuri ah ayuu madaxweyne hore maxamed cabdullaahi farmaajo hadalkiisa sii raaciyey ugu dambeen waxa uu ugu baaqay in xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee dalka ka jira aysan ka mashquulinin madaxda dowladda gurmadka shacabka soomaaliyeed ee ay saameysay abaarta daba dheeraatay lana muujiyo tallaabooyin cadcad oo wax ku ool ah si loo badbaadiyo nolosha dadka tabaaleysa
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya oo muqdisho ka furay shirweynaha qaran ee kaabayaasha dijitaalka soomaaliya maxamed cabdixakiin ayaa magaalada muqdisho nooga soo diray
shirweynaha qaran ee kaabayaasha dijitaalka soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho kaas oo socon doona muddo laba cesho ah iyadoona shirkani ay si wadajir ah usoo qabanqaabiyeen xafiiska reer wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda kuwaas oo kaashanayo hay-ada ay ka mid yihiin bankiga dhexe ee soomaaliya hay-adda isgaarsiinta qaranka hay-adda niira hay-adda dhowrista xogta dadweynaha iyo agaasinka diiwaangelinta iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah dhacdadan oo taariikhi ah ayaa kulmisay dhammaan hay-adaha lafdhabartu ah horumarinta nidaamyada dijitaalka dalka iyadoona maalintii koowaad ee shirweynahan diiradda lagu saaray doodo ku saabsan midaynta iyo horumarinta adeegyada dijitaalka soomaaliya waxaana furitaanka shirkani kasoo qayb galay mas-uuliyiin dowladeed khuburo farsamo iyo wakiilo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona shirkani si rasmi ah u furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliya saalax jaamac mustafa cabdullaahi muuse khabiir isbeddelka dijitaalka xafiiska reer wasaaraha ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha iyo mustafa yaasiin sheekh maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa warreyn ka hadlay ujeedada shirkani
labada maalmood aan maalmahan aan samayn doono waxa aan yeelan doonaa 5 panel baneladaas oo aan diirada ku saari doono mid kasta ujeedada iyo muhiimadda ay leeyihiin kaabayaasha dijitaalka. Waxaan raaci doonaa hadallo ama presentations oo faahfaahin doona insha Allah ta'ala. Intaas
ujeedada kulanka maanta wuxuu ahaa in si gaar ah loogu shido tooshka muhiimadda ay leeyihiin kaabayaasha aan muuqan ee dijitaalka ah si la mid ah kuwa kaabayaasha muuqda ee buundooyinka waaweyn, wadooyinka iyo dekadaha. Sidoo kale to ayadana in tooshka lagu shido muhiimadda ay leeyihiin kaabayaasha dijitaalka ah oo ay ka mid yihiin data centerrada, connectivity-ga taawarrada iyo isgaarsiinta guud, amniga internetka, dhowrista xogta iyo hannaanka lacag bixinta, aqoonsiga qaranka iyo kaabayaasha isku xiran.
Mas-uuliyiinta kala shirka ka hadlay ayaa iyaguna carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo nidaamyada xogta, la xoojiyo amniga macluumaadka, lana dhiso kaabayaal dijitaal ah oo la jaanqaadi karo horumarka caalamiga ah.
Kaabayaasha dijitaalka ah waxay dowladda Soomaaliyeed gelisay dadaal xoog leh oo kasoo bilaabanayay samaynta shuruucdii lagu hagayay, sababtoo ah wax kasta oo la samaynayo wuxuu u baahan yahay sharuuc lagu hago oo lagu maamulo. Shuruucdaas waxaa ka dhashay hay-ado ka shaqeynayay ujeedooyin u adeegayay in la sameeyo kaabayaal la wadaago oo dijitaal ah oo u adeegi kara dadkii inay isku xiraan dadka.
Wax badan sii raacin maayo intii un baan la qabaa. Digital public infrastructure-ka dowladdu hadda ay ka shaqeynayso oo xoogga faraha badan ay gelinayso muhiimadda uu leeyahay iyo ahmiyadiisa kulley waxaa ka dareemaysiin sida looga shaqeeyey iyo juhdiga la geliyey iyo hay-adaha la isu keenay iyo inta dhammaan ka wada shaqeynaysa.
Soomaaliya oo maanta awood maxaa la yidhahdaa u yeelatay hay-adihii kala duwan ee digitalization-ka ee u baahnaa in macnaha shaqadaas ay qabtaan inay dhisto, isla markaasna ay soo gaaraan marxalad ay wada shaqeeyaan oo maanta laga hadlo DPI
digital iyo barnaamijkiisa lagama hadleen. Haddii ganacsato maalgabeenlada ay maal gashteen arrinta isgaarsiinta ay soo gaarsiiyeen ilaa heerkan, marka waxay mudan yihiin in loo mahad celiyo.
Ujeedka dhismaha waxaa loo yaqaano digital public infrastructure-ka waxa waaye sidii qof walba ugu heli lahaa adeeg digital oo dhammaystiran oo looga maarmi lahaa in la tago xafiisyo si loo helo adeeg.
Dhankiisa, Maxamed Aadan Macalin, wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladdu diyaarisay sharciyadii iyo nidaamyadii lagu hirgelin lahaa adeegyada dijitaalka dadweynaha, taas oo ku tilmaamay inay fududeyn doonto adeeg bixinta, korna u qaadi doonto hufnaanta dowliga ah.
Shirkan waa shirkii ugu horeeyay oo noociisa ah oo la qabto, kaas oo looga hadlayo DPA. Waxaan filayaa labada beri oo halkan shirka socdo inuu ka soo bixi doono wax loo aayo. Waxaan rabnaa dadaalada dowladda oo digitalka lagu guurayo in la mideeyo. Mideyntaas waxaa ka dhashay shuruuc kala duwan ka dhashay dhammaan marka wixii digitalka ka shaqeynayay oo systemiska ka wada shaqeynayay ayaa ku mideysan madashan ama shirkan sanadlaha ah oo kiisii ugu horeeya. Waxaana aan rabnaa in goldhiga wuxuu yahay inaan ka guurno meesha hadda aan joogno oo digitalka u guurno. Waxay u baahan tahay shuruuc, waa diyaarinay. Waxay u baahan tahay systemiska inay is akhriyaan. Meesha ugu muhiimsan maxaa laga faa'iidaa marka? Haddii dadaaladaas oo dhan la mideeyo, dawladdu way diyaarisay sistemyadii hadda shaqadooda gacanta lagu hayaa. Waxaa kaloo noo diyaarsan sistemyadaas waa maqlaysiin maareeyaha isgaarsiinta, sertigii lagu difaaci lahaa sistemiska oo dhanne waa diyaarsan yahay, waa furi doonaa.
Shirweyne ayaa waxaa si rasmi ah u furay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo sheegay in dowladda ay mudnaan gaar ah siinayso casriyeynta adeegyada dawliga ah, isagoo xusay in hirgelinta nidaam dijitaal ah oo mideysan uu muhiim u yahay.
Waxaa ku rajo weynahay sanadkan sanadkiisa muwaadinka Soomaaliyeed ee raba warqad dhalasho, mid guur, mid dhimasho oo qoyskiisa uu baahan yahay inuu xaqiijiyo, iyo tas-aaladkaas oo dhan iyo tas-aaladkaas oo dhan inuu hal meel ka heli karo oo dowladda ay diyaar u tahay.
Baarlamaanka Soomaaliya oo dood ka yeeshay wax ka beddelka dastuurka, iyadoo kuwa mucaaradkuna ay diba joog ka yihiin, Cabdicasiis Saciid ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Halkan oo ah xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaa ka qabsoomay kulan wadajir ah oo yeesheen labada aqal ee baarlamaanka. Welina baarlamaanku waxay ku guda jiraan dooda wax ka beddelka cutubyo ka tirsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. maanta gudiga dastuurka ee labada aqal waxa ay golaha shacabka hor keenay labada aqal ka doodista wax ka bedelka dastuurka gaar ahaan cutubka 6aad oo ku saabsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaar kamid ah senatarada iyo xilibanada ayaa soo bandhigay doodooda ku aadan qodobada qaar ee ay diidan yihiin ee ku jira cutubkan kuwa wax laga bedelayo iyo dastuurkii hore qodobada qaar ee wax laga bedelay senator Muuse Suudi Yelaxow oo kamid ah senatarada golaha aqalka sare ayaa ka soo horjeestay soo jeedin la xiriirtay cutubyadii 4aad iyo 5aad ee looga hadlayay arrimaha maqaamka caasimada senator Muuse waxa uu sheegay inaanu ku qancin wax ka yar Muqdisho inay yeelato maamul goboleed iyo matalad daba inay yeelato sidoo kale gudoomiyaha gudiga dastuurka ee labada aqal Xuseen Iidow ayaa markii ugu horeysay waxa uu sharaxay cutubka 6aad iyo sidoo kale cutubyadii hore ee labada aqal hor keenay iyo doodihii laga yeeshay qaar ka mid ah xilibanada iyo senatarada ayaana dood ka yeeshay waxyaabihii la soo jeediyay ee ku aadan cutubka 6aad ee wax ka bedelka dastuurka waxa xusid mudan in weli kulamada labada aqal ay ka maqan yihiin in ka badan 50 xiliban oo isugu jira xilibanada iyo senatarro kuwaasi oo gudoonka labada aqal ay ganaaxeen kadib markii lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen habsami u socodka kulamada labada aqal ee baarlamaanka baarlamaanka ayaa u muuqday weli inay sii anbaqaadayaan wax ka bedelka dastuurka iyadoo aan loo joojinaynin xilibanada banaanjooga ka ah kulamada labada aqal kuwaasi oo laftirkooda maanta lagu hor istaagay kulan ay ku yeelan lahaayeen Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho
heshiiska lixdankiisa afaraad oo ahaa xisaabta oo markii hore ay ahayd in saddex xisbi uu dalku yeesho ayna ku soo baxayaan doorashada dowladaha hoose isbeddelaa ku dhacay isbeddelkaasna wuxuu noqday ee heshiisku uu xeeriyey annagana aan nuxurka isbeddelka cutubka afaraad aan ku soo darnay 90% xisbiga helaa baarlamaanka labada aqal inuu noqonayo xisbi isbeddelka labaad ee muhiimka ah waxaa waaye dowlad goboleedyadu sida ay ku dhismayaan dowlad goboleedyadu waxay ku dhismayaan si gobolladii 1990 ay ahaayeen wuxuuna ka bilowdaa laba iyo in ka badan lahaa marka laba waa noqon kartaa dowlad goboleed saddex waa noqon kartaa afarna waa noqon kartaa waxaa meesha ka baxay rijin degdero ama qaybo ay hadda wada qayb kala raacdo taas waxaan u malaynayaa in aanay istiid caasimaad qaba aanu ku dhismi karin ayna lagama maarmaan tahay rijinisku inay isku raacaan sida ay u dhisan yihiin iyagoo dhan oo idin oo aanay kala googoyn
labada qodob sitaacada qodob ma hadli midda uu xeddaxay midda waa qasiifiyi hadafku ma qadno raallina ka mamisi qodobka kuwada saas darteed xildhibaanada waxaa ka codsanay qodobka labaad kaasaan ka codsanay oo maamul goboleed xaq goonina kuma rabno midkaasi oo kiisa marka mana loo qaadi karo salaamu calaykum dalkeena wuxuu hore ugu socon waayey xildhibaan ahla wasiir wasiiradii koona si magaaladaan talanka wax lagu qabtay tiro koobana xildhibaana in wasiira laga soo qabso halkii soomaalida maaragta malaayiinta laga soo dhexlana dad awood iyo kastoolay u hogaamiyeen hay-adaha dunida xildhibaanka ay shaqadiisa saar uga noqon lahayd naxristaanta hay-adaha dowladda ka dowladu inay wax kaan rabno ayna dalkeena hegey waa laga yaabaa saynta runtii wax ka soo jeesi doontaa aynu kala saarno xildhibaanimo iyo wasiir ha kala reebno xukuumadda iyo golahayaasha dowladda maaratay ha kala saarnaa saddexda golaha noqdaa golayaasha lama aqbanaa marka aad baan ugu bogaadinayaa waxaan ku leeyahay xildhibaanay nala mid ahaayeen laakiin ra-yigii dadweynaha soomaaliyeed bay qaateen
sirgaalka tirsan ciidamada Suudaan oo ciidamo ku tababaraya galmudug Daahir Abshir ayaa warkaani faahfaahinaya
sida ay qortay warbaahinta African Intelligence saraakiil hore oo ka tirsanaa ciidamada Suudaan ayaa tababar siiyay ku dhawaad 1000 askari oo laga qoray dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya iyadoo hawlgalkaasi lagu sheegay inuu ahaa mid qarsoodi ah oo ay gacan ta ku haystay hay'adda nabadgudda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya barnaamijkan tababarka ayaa la sheegay in ay ka qayb qaateen qiyaastii 15 tababare oo u dhashay dalka Suudaan kuwaas oo ka shaqeynayay xarumaha tababarka ee magaalooyinka Cadaado iyo Gureceel sida ay baahisay warbaahinta African Intelligence ujeedada tababarkana ayaa lagu sheegay xoojinta milishiyadka maxalliga ah si looga hortago faragelinta shisheeye sidoo kale loolanka gobolka ka jira wararka waxa intaas ay ku darayaan in iskaashigaani uu muujinayo sida uu xoogan tahay wada shaqeynta dhinaca amniga u dhaxaya Muqdisho iyo Khartoum taas oo astaan u ah isbaysi military oo sii kobcaya xilli ay soo tarayaan tartamada istaraatiijiyadeed ee gobolka xukuumadda Suudaan oo haatan wajahaysa dagaal kaga imaanaya milishiyadka RSF oo ay taageerto dawladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay taageero siinaysa Soomaaliya iyadoo kumanaan kun oo Soomaaliyeen ah ay waxbarasho lacag la'aan ah siin jirtay Suudaan sidoo kale Soomaaliya ayaa codkeeda ku taageertay xukuumadda Suudaan marka la joogo fagaarayaasha caalamka sida midowga Afrika iyo sidoo kale qaramada midoobay
dhigistayaal wali waxa degaysanaysan warka habeenida cadde Jawhar marka naqbaraadka caalamka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jamcihii u sheegay ciidamada Mareykanka inay adag tahay in heshiis nuclear ah lala gaaro Iran wuxuuna soo jeediyay in cabsi la adeegsado ayna noqon karto furaha lagu xalin karo khilaafka si nabad ah way adag tahay in heshiis lala gaaro Iraniyinta ayuu Trump ka sheegay hortooda ciidamada ku sugan saldhiga Forsberg ee gobolka North Carolina kadib markii mas'uuliyiin Mareykan ay sheegeen in markab dagaal loo dirayo bariga dhexe mararka qaarkood waa inay isticmaashaa cabsi gelin taasina waa waxa kaliya ee xaaladda xalin karta ayuu yiri qodobadiisii Trump wuxuu sidoo kale ku xusay duqeyntii ay Mareykanku ku bartilmaameedsatay goobaha nuclearka Iran bishii Juun ee sanadkii hore ayuu sheegay in la bilaabay howlgalkii dirista markabka dagaalka ee ugu weyn adduunka Dawladda Cumaan ayaa fududeysay wada hadallada dhexmaraya Iran iyo Mareykanka todobaadkii hore. Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa sheegay in kulamadaasi u saxmeen Tehran inay qiimeyso sida ay Mareykanku ugu go'an tahay arintan isla markaana ay muujis in diblomaasiyadaasi socon karto. Dhegeystayaal, warka habeenay caawa idaacadda Jawhar kala socoteen intaas ayaan ku joojinayaa. Warka caawa waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdicasiis Cabdulle Cismaan. Intan warkan warkiisa xiga ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.